Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam siaran pagi VOA Washington, Kamis 18 Agustus 2016. Pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati ditemani rekan kami.
Saya Fena Diliana Sari dan hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia waktu Washington. Dirgahayu Republik Indonesia walaupun di Jakarta sudah tanggal 18 ya.
Yeah.
Dan kami siap mengantarkan siaran pagi ini yang telah disusun oleh redaktur kami Isma Ismail.
Indonesia menenggelamkan 60 kapal penangkap ikan asing. Diplomat senior Korea Utara membelot ke Korea Selatan. Kebakaran di California Selatan melanda 6.000 hektar lahan.
Berbagai laporan dan liputan akan kami sampaikan diantaranya dari Amerika dan Rusia. Rusia untuk pertama kalinya menggunakan pangkalan udara Iran untuk mengebom sasaran-sasaran di Suriah, memperluas serangan udaranya dan menunjukkan adanya hubungan dekat antara Rusia dan Iran.
Russian long-range bombers departing from Iranian airbase with sufficient runways.
Pendengar, tak lupa pula kami sajikan liputan Indonesia. Sejumlah LSM menilai kepercayaan masyarakat terhadap DPR rusak karena kinerja dan integritas lembaga legislatif itu buruk.
Yaitu mereformasi partai politik yang dimulai dengan reformasi regulasi yang mengatur keuangan partai.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan oleh Purwati.
Selamat pagi. Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Rabu dengan menenggelamkan 60 kapal nelayan asing yang ditahan karena menangkap ikan secara melanggar hukum di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil posisi tegas terkait penangkapan ikan ilegal di perairannya, sementara konflik antara Tiongkok dan negara-negara lain meningkat di Laut Cina Selatan. Bulan lalu, sebuah pengadilan internasional menolak klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Para pejabat Indonesia terutama khawatir mengenai ekspansi terbaru armada perikanan Tiongkok dan pelanggaran yang kadang-kadang dilakukan ke perairan negara lain. Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan keinginannya kepada parlemen hari Selasa untuk membangun negaranya yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau menjadi kekuatan maritim regional. Banyak kapal disita di lepas pantai Kepulauan Natuna, Indonesia, daerah di mana zona ekonomi Indonesia mencapai Laut Cina Selatan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan kapal-kapal ditenggelamkan di dekat 8 pulau untuk membuat terumbu karang buatan. Penenggelaman kapal sangat berbeda dengan cara yang digunakan sebelumnya, yaitu dengan menghancurkannya menggunakan dinamit. Sementara itu, Kementerian Pertanian Tiongkok mengatakan hari Minggu, negara itu berencana mengurangi besaran armada penangkapan ikan Tiongkok yang terbesar di dunia untuk memulihkan populasi ikan yang sangat menyusut di sungai-sungai Tiongkok. Menteri Han Changfu mengatakan, pada dasarnya tidak ada ikan di Laut Cina Timur, hanya sejumlah kecil ikan di banyak perairan pantai lain Tiongkok. Han tidak menjelaskan seberapa banyak armada penangkapan ikan Tiongkok akan dikurangi, tetapi ia mengatakan pengurangan itu serta langkah-langkah lain yang akan diambil nantinya akan meningkatkan penghasilan nelayan. Kementerian itu menyatakan di laut-laut yang berada di bawah kekuasaan Tiongkok dapat dilakukan penangkapan ikan sampai 9 juta ton per tahun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan penangkapan sebanyak kurang lebih 13 ton. Pejabat tertinggi kedua Kedutaan Korea Utara di London membelot ke Korea Selatan, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan. Tae Yong-ho telah tiba dengan keluarganya di ibu kota Korea Selatan, Seoul, kata juru bicara kementerian Jong Yoon-hee. Mereka saat ini di bawah perlindungan pemerintah, kata Jong kepada wartawan dalam jumpa pers. Jong menjelaskan, Tae mengatakan kepada pejabat Korea Selatan, ia membelot karena muak dengan pemerintahan Kim Jong-un, mengidamkan demokrasi Korea Selatan dan karena khawatir akan masa depan anak-anaknya. Diperkirakan bahwa Tae ditempatkan selama 10 tahun di kedutaan Korea Utara di London, di mana ia bertanggung jawab untuk mengelola citra Korea Utara yang telah dikritik karena program senjata nuklirnya dan catatan hak asasi manusianya. Tae diyakini adalah diplomat Korea Utara senior yang membelot ke Korea Selatan. Di Washington, Departemen Luar Negeri Amerika menolak memberikan komentar mengenai rincian kasus ini, tetapi menyerukan perlindungan untuk para pengungsi dan pencari suaka Korea Utara. Pejabat paling senior pemerintah Korea Utara yang telah membelot ke Korea Selatan adalah Hwang Jang-yop, pejabat tinggi Partai Pekerja yang berkuasa yang mencari suaka pada tahun 1997. Pembelotan dari Korea Utara telah mendapat banyak perhatian baru-baru ini, terutama karena pembelotan sekelompok pramuniaga dan manajer mereka yang bekerja di sebuah restoran Korea Utara di Tiongkok bulan April yang lalu. Pihak berwenang di negara bagian California memerintahkan evakuasi terhadap lebih dari 82 ribu orang setelah kebakaran hutan yang menyebar cepat terjadi hari Selasa di sebelah utara San Bernardino. Para pejabat dinas pemadam kebakaran belum mengetahui apa yang menyebabkan kebakaran itu. Mereka mengatakan selama 12 jam kebakaran, api telah menghanguskan lebih dari 6 ribu hektar lahan. Api dan asap mendorong pihak berwenang untuk menutup jalan-jalan, termasuk jalan raya yang menghubungkan kawasan Los Angeles dengan Las Vegas. Sekitar 700 personel pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, tetapi usaha mereka terhalang oleh cuaca yang panas, berangin, dan kering. Kebakaran hutan biasa terjadi di California dan negara-negara bagian lain di wilayah barat Amerika Serikat selama musim panas. Juga hari Selasa, pihak berwenang mencabut perintah evakuasi terkait kebakaran setelah para petugas pemadam kebakaran berhasil membuat kemajuan dalam usaha memadamkan sebuah kebakaran lain yang menurut polisi diakibatkan oleh ulah kriminal. Mereka menangkap seorang pria berumur 40 tahun yang diduga dengan sengaja memicu kebakaran di kawasan itu selama satu tahun terakhir. Kebakaran di Lower Lake di sebelah barat laut ibu kota negara bagian itu Sacramento telah menghanguskan sekitar 1.600 hektar lahan dan menghancurkan 175 rumah dan bisnis.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 18 Agustus 2016. Harga saham di Wall Street menguat pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones menguat 21 poin mencapai 18.573. Indeks S&P 500 menguat 4 poin menjadi 2.182. Sementara indeks Nasdaq menguat 1 poin menjadi 5.228. Di Eropa, indeks Financial Times London melemah 34 poin dan mencapai 6.859. Indeks DAX Jerman melemah 138 poin menjadi 10.537. Dan indeks CAC 40 Paris melemah 42 poin menjadi 4.417. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat 149 poin menjadi 16.745. Indeks Hang Seng Hong Kong menguat 111 poin menjadi 22.799. Sementara itu, untuk sektor komoditas, minyak mentah Brent crude diperdagangkan pada $49.84 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.89 euro dan 100.35 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 30 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.146 rupiah 50 sen.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar kami, sekarang sampaikan laporan internasional. Kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump merombak kepemimpinan kampanyenya pada hari Rabu kurang dari 3 bulan sebelum Amerika akan memilih presiden berikutnya. Dia merekrut Stephen Bannon, eksekutif senior di situs berita konservatif Breitbart, menjadi CEO kampanyenya dan menunjuk Kellyanne Conway sebagai manajer kampanye. Laporan Richard Green dibawakan oleh Jimmy.
Trump mengatakan langkah ini tidak mempengaruhi peran Paul Manafort yang mengelola kampanye sejak Trump memecat manajer kampanye sebelumnya Corey Lewandowski pada Juni. Manafort dihadapkan pada penyelidikan terkait hubungannya dengan mantan Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, yang digulingkan pada 2014. Perombakan pada Rabu itu terjadi hanya beberapa hari setelah New York Times melaporkan adanya daftar tertulis rahasia di Ukraina yang memperlihatkan ada uang senilai 12,7 juta dolar yang diperuntukkan Manafort. Manafort membantah menerima pembayaran tunai di bawah meja untuk pekerjaannya di Ukraina dan menyebut tuduhan itu tidak berdasar, bodoh, serta tidak masuk akal. Pada sebuah rally kampanye Selasa di Wisconsin, Trump mendesak pemilih warga Amerika keturunan Afrika yang selama ini merupakan sumber dukungan besar untuk Demokrat agar berganti haluan November mendatang.
The Democratic Party has taken the votes of African Americans for granted. They've just assumed they'll get your support and done nothing in return for it.
Partai Demokrat memperlakukan warga Amerika keturunan Afrika seakan-akan sudah menjadi miliknya. Mereka otomatis berasumsi akan memperoleh dukungan Anda dan tidak usah memberi imbalan apa-apa untuk sumbangan itu. Mereka memanfaatkan warga Amerika keturunan Afrika. Waktunya sudah tiba agar Demokrat harus bersaing untuk memperoleh suara ini, dan waktunya sudah tiba untuk membangun kembali daerah perkotaan Amerika serta menolak kepemimpinan yang gagal dari sebuah sistem politik yang curang. Pidato Trump menyinggung protes disertai kekerasan minggu ini di Milwaukee akibat penembakan seorang laki-laki kulit hitam usia 23 tahun oleh polisi Sabtu lalu. Tetapi jajak pendapat menunjukkan dukungan Trump di kalangan warga Amerika keturunan Afrika sangat rendah. Pada Rabu, Trump menurut rencana akan menerima briefing keamanan nasional yang pertama, sebuah langkah yang menjamin bahwa siapapun yang terpilih nantinya sebagai presiden baru sudah akrab dengan isu-isu keamanan, kalau mulai menjabat pada Januari. Gaya bicara Trump yang tidak hati-hati telah menimbulkan kekhawatiran dia kemungkinan akan membeberkan informasi yang diperoleh dari briefing rahasia ini. The Voice of America, VOA.
Ya, pendengar, seperti yang kami sampaikan di awal acara tadi bahwa sekarang di Amerika masih tanggal 17 Agustus. Dan sekarang ini sedang dilaksanakan upacara penurunan bendera di KBRI ya, di Wisma Indonesia.
Ya, kediaman duta besar.
Betul. Dan pelaksanaan 17 Agustus di Amerika juga berlangsung dengan sangat ramai ya.
Iya, banyak lomba, kegiatan olahraga. juga bazar ya.
Bazar dengan makanan ya.
Iya, dan kerajinan. Vena mengikuti apa aja?
Kemarin itu apa? Yang menarik adalah saya tidak ikut lomba, tapi sempat melihat sebuah perlombaan yang sangat menarik karena Grandmaster Perempuan Indonesia, yaitu Irene Sukandar, harus menantang dan bertanding melawan 36 pecatur lokal.
Wah, terus Indonesia bagaimana dan lokal tuh?
Dan caranya adalah 36 meja, kemudian sang pecatur internasional tersebut mendatangi meja-meja tersebut. Dan akhirnya acara sampai 11 malam dan akhirnya memang tidak ada yang bisa mengalahkan sang pecatur. Karena memang sudah mendapatkan gelar itu ya, International Master itu ya, dari Persatuan Catur Dunia. Jadi itu yang menarik mungkin yang bisa disampaikan untuk memperingati 17 Agustus di Washington DC.
Di Washington hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mark Toner, mengatakan Amerika masih
lanjutkan dengan laporan dari Rusia. Rusia untuk pertama kalinya menggunakan pangkalan udara Iran untuk mengebom sasaran-sasaran di Suriah, memperluas serangan udaranya dan menunjukkan adanya hubungan dekat antara Rusia dan Iran. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jet-jet tempur negara itu hari Selasa menghantam depot besar senjata, kamp pelatihan militan, 3 titik komando dan kontrol, serta sejumlah besar militan di provinsi Aleppo, Idlib, dan Deir al-Zur. Laporan wartawan VOA Victor Beatty dari Washington disampaikan Karlina Amkas.
Di Washington hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mark Toner, mengatakan Amerika masih mempelajari apa yang sedang dilakukan Rusia dan sejauh mana mereka melakukannya. Ia juga menyayangkan penggunaan pangkalan Iran di Hamdan, Teheran Barat Daya oleh Rusia, tetapi menyatakan hal itu tidak mengejutkan atau bukan sesuatu yang tidak terduga, dan itu merupakan pola Rusia.
Russian long-range bombers departing from Iranian airbase with sufficient runways bomb targets across Deir ez-Zor, Idlib, and Aleppo province.
Toner mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sedang membahas kerjasama militer dalam memerangi ISIS. Cendekiawan senior pada Washington Institute for Near East Policy atau Lembaga Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, Andrew Tabler, mengatakan penggunaan pangkalan Iran oleh Rusia menandai peningkatan kerjasama Rusia dan Iran dalam perang di Suriah. Kepada VOA, Profesor Kajian Internasional Jonathan Edelman pada University of Denver mengatakan apa yang terjadi itu menunjukkan beberapa hal. Analis kawasan Andrew Tabler menilai penerbangan jet-jet tempur Rusia dari Iran sangat memalukan bagi pemerintahan Obama dan bisa memaksa Amerika mencapai penyelesaian sebelum presiden Amerika yang baru yang mungkin akan dianggap Rusia sebagai lebih agresif di Suriah mulai menjabat.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, marilah kita lanjutkan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR rusak karena kinerja dan integritas lembaga legislatif itu buruk. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan DPR dan partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Hasil survei ini tidak banyak berubah sejak 2002. Salah satu sebabnya menurut Alman Syafrina dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, hingga kini masih ada anggota DPR terlibat korupsi. Almas memastikan belum ada satu periode jabatan DPR bebas dari skandal rasuah.
Belum genap 2 tahun DPR 2014-2019 menjabat sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat. KPK sudah menetapkan 7 orang anggota DPR sebagai tersangka kasus korupsi. Beberapa di antaranya bahkan sudah divonis bersalah dan sudah dipidana.
Almas menambahkan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk MD3 melihat ada 4 akar persoalan korupsi di DPR. Pertama, tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh anggota DPR untuk maju dan memenangkan pemilu serta merawat konstituen. Kedua, minimnya pengaturan dapat mencegah potensi penyalahgunaan fungsi dan peran strategis DPR. Ketiga, politik dimaknai sebatas sarana berkuasa dan memburu rente. Keempat, partai menjadikan kadernya di DPR sebagai sumber utama keuangan partai.
Korupsi di legislatif sekarang ini sudah sedemikian kompleks dilakukan sangat berjemaah, tidak melihat background partai politik lagi, tapi sudah dilakukan lintas partai politik.
Ibet Kusrini dari Indonesia Budget Center atau IBC menyoroti kenaikan dana reses dan kunjungan kerja tidak diikuti dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik. Ibet mengatakan sebanyak 70% anggota DPR tidak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan saat reses. Gunadi dari Forum Indonesia dan Transparansi Anggaran atau FITRA menyoroti berlimpahnya fasilitas bagi anggota DPR namun tidak diimbangi kerja maksimal. Gunadi menjelaskan FITRA mencatat ada 12 fasilitas mewah diterima anggota DPR, termasuk rumah jabatan anggota, pengadaan perlengkapan kamar anak, pengharum ruangan yang dianggarkan 2,6 miliar setahun, serta komputer 2,6 miliar per tahun.
Dari semua fasilitas yang kemudian kita tracking di alat pengadaan, kita menemukan bahwasannya DPR ini kontraproduktif gitu ya, antara fasilitas yang kemudian disiapkan dengan kemudian produktivitas. Karena yang kita tahu juga di undang-undang juga ya, dia baru tercatat hanya 3 undang-undang yang terrealisasi, sisanya masih mandek.
Dalam jumpa pers bersama itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk MD3 merekomendasikan 2 hal untuk menindaklanjuti integritas DPR, yaitu mereformasi partai politik yang dimulai dengan reformasi regulasi yang mengatur keuangan partai dan memaksimalkan pencegahan korupsi melalui pelaporan dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kalau kita bicara mengenai makhluk hidup berusia panjang, manusia termasuk salah satunya. Di seluruh dunia, manusia diperkirakan dapat bertahan hidup setidaknya hingga 40 tahun. Dan di beberapa negara maju, manusia dapat hidup hingga usia 80 tahunan. Bagaimana dengan hewan? Kita simak laporan wartawan VOA Kevin Enoch yang disampaikan Utami Husin dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Usia manusia relatif panjang dibandingkan dengan rata-rata usia hewan. Meskipun beberapa spesies kura-kura dapat hidup lebih dari 100 tahun dan rata-rata usia gajah Afrika adalah sekitar 70 tahun. Tetapi usia ikan dan berbagai jenis makhluk penghuni laut lainnya ternyata melampaui usia makhluk yang hidup di darat. Di kalangan hewan-hewan bertulang belakang atau vertebrata, rata-rata rentang usia paus bowhead adalah 200 tahun. Tidaknya usia satu jenis ikan koi diperkirakan mencapai 226 tahun. Sementara itu, hiu Greenland selama ini masuk jajaran teratas daftar makhluk air yang rata-rata rentang usianya 200 tahun. Tetapi riset baru yang hasilnya dimuat di majalah Science mungkin menobatkan hiu Greenland sebagai vertebrata yang usianya paling tua di dunia. Riset ini dilakukan oleh peneliti Denmark, Julius Nielsen, bersama-sama dengan sejumlah besar peneliti dari Badan Atmosfer dan Kelautan Nasional Amerika, serta beberapa universitas. Hiu Greenland adalah salah satu ikan terbesar di dunia. Ukuran makhluk ini bisa menyaingi ukuran paus Great Whale. Hiu Greenland betina biasanya dapat mencapai panjang 400 hingga 500 cm. Apa yang menarik perhatian para ilmuwan adalah, selain ukuran, tingkat pertumbuhan hewan ini sangat rendah, 1 cm per tahun. Ini satu dari sedikit saja yang diketahui para ilmuwan mengenai hewan predator yang hidup terpencil di kutub utara itu. Nielsen dan timnya memutuskan untuk mengetahui lebih jauh mengenai hewan ini dan berupaya memperkirakan rentang usia hiu tersebut. Mereka menggunakan penentuan waktu radiokarbon pada lensa mata hiu-hiu Greenland betina yang ikut terjaring oleh nelayan. tim ini menggunakan teknologi yang disebut bom pulse sebagai penanda awal untuk menghitung usia hiu. Pulse atau denyut tersebut adalah lonjakan radiokarbon yang dilepaskan ke atmosfer dalam uji coba bom atom yang dilakukan pada awal tahun 1960-an. Di mana letak denyut tersebut dalam lini massa radiokarbon ini dapat menjadi penanda yang berguna untuk menghitung usia real hiu-hiu tersebut. Hasilnya mengejutkan. Usia dua hiu terbesar yang diteliti diperkirakan melampaui 335 tahun. Ini jelas menjadikan hiu Greenland sebagai vertebrata tertua di dunia. Riset ini juga menyatakan hiu Greenland betina belum mencapai kematangan seksual sebelum berusia sedikitnya 150 tahun. Ini bukan berarti kabar baik. Kematangan seksual pada usia lanjut artinya adalah spesies ini kemungkinan besar bereproduksi pada tingkat yang sangat rendah. Dan jika terjadi penangkapan besar-besaran pada usia tersebut, ini artinya spesies tersebut sukar mengembangkan populasinya. Dengan informasi baru ini, tim peneliti mendorong keras pendekatan berhati-hati terhadap pelestarian hiu Greenland karena hewan ini seringkali turut terjaring dalam penangkapan ikan di kutub utara dan kawasan subkutub dan telah menjadi sasaran beberapa prakarsa eksploitasi iklan belakangan ini.
Inilah VOA. Pendengar, berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemantau HAM dan internasional menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan adanya eksekusi massal atas puluhan warga Islam Sunni di Iran permulaan bulan ini. Tidak banyak rincian tentang orang-orang yang dieksekusi itu, kecuali bahwa kebanyakan dari mereka adalah etnis suku Kurdi yang ditahan di penjara Gohar Dasht dan dituduh melakukan kegiatan teroris dan kejahatan karena memusuhi Tuhan. Juga ada laporan bahwa para tahanan itu disiksa supaya mengaku dan pengadilan atas mereka dilakukan secara rahasia dan tidak adil. Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Zaid Raad Al-Hussein mengatakan, terjadi pelanggaran hukum yang gawat karena diberlakukannya tuduhan-tuduhan yang tidak spesifik dan kabur dan bahwa hak-hak tertuduh tidak dihormati. Kata Human Rights Watch, eksekusi massal yang dilakukan Iran tanggal 2 Agustus lalu adalah suatu hal yang paling memalukan dalam sejarah pelaksanaan HAM di Iran. Karena telah melakukan sedikitnya 230 eksekusi sejak permulaan tahun ini, Iran adalah pemimpin regional dalam urusan eksekusi, tapi berada paling belakang dalam usaha reformasi undang-undang kriminal supaya bisa menyamai standar internasional. Kata Departemen Luar Negeri Amerika dalam laporan tentang HAM di seluruh dunia, terdapat pembatasan ketat atas kebebasan warga sipil di Iran, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama dan berkumpul, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pemerintah Amerika, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Mark Toner, telah menegaskan kembali seruan supaya Iran menghormati HAM dan menjalankan proses hukum secara transparan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington yang disiarkan secara langsung dari ibu kota Amerika di Washington DC.
Dan setiap hari juga Anda bisa mengikuti siaran kami baik secara langsung maupun melalui lebih dari 400 radio afiliasi kami di kota Anda ataupun melalui situs kami di www.voaindonesia.com. Klik aja siaran pagi dan Anda pasti dapat mendengarkannya.
Ya, dan tiap hari kami hadir di ruang dengar Anda untuk menyampaikan berbagai berita dan info menarik. Di antaranya laporan internasional, rubrik Amerika Kini, pengembangan diri, dan IPTEK atau ya dan info musik, dan juga pada akhir pekan kami juga menghadirkan berbagai acara musik di antaranya Country Countdown dan juga Top Hits, American Top Hits dan juga acara musik pilihan kita. We'll be right back.
dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dan Vena Diliana Sari dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda.
Ya betul, dan berbagai rubrik akan kami sajikan nanti. Kini kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Purwati.
Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Rabu dengan menenggelamkan 60 kapal nelayan asing yang ditahan karena menangkap ikan secara melanggar hukum di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil posisi tegas terkait penangkapan ikan ilegal di perairannya, sementara konflik antara Tiongkok dan negara-negara lain meningkat di Laut Cina Selatan. Bulan lalu, sebuah pengadilan internasional menolak klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Para pejabat Indonesia terutama khawatir mengenai ekspansi terbaru armada perikanan Tiongkok dan pelanggaran yang kadang-kadang dilakukan ke perairan negara lain. Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan keinginannya kepada parlemen hari Selasa untuk membangun negaranya yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau menjadi kekuatan maritim regional. Sementara itu, Kementerian Pertanian Tiongkok mengatakan hari Minggu, negara itu berencana mengurangi besaran armada penangkapan ikan Tiongkok yang terbesar di dunia untuk memulihkan populasi ikan yang sangat menyusut di sungai-sungai Tiongkok. Menteri Han Changfu mengatakan, pada dasarnya tidak ada ikan di Laut Cina Timur, hanya sejumlah kecil ikan di banyak perairan pantai lain Tiongkok. Han tidak menjelaskan seberapa banyak armada penangkapan ikan Tiongkok akan dikurangi, tetapi ia mengatakan pengurangan itu serta langkah-langkah lain yang akan diambil nantinya akan meningkatkan penghasilan nelayan. Pejabat tertinggi kedua Kedutaan Korea Utara di London membelot ke Korea Selatan, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan. Tae Yong-ho telah tiba dengan keluarganya di ibu kota Korea Selatan, Seoul, kata juru bicara kementerian Jong Yoon-hee. Mereka saat ini di bawah perlindungan pemerintah, kata Jong kepada wartawan dalam jumpa pers. Jong menjelaskan, Tae mengatakan kepada pejabat Korea Selatan, ia membelot karena muak dengan pemerintahan Kim Jong-un, mengidamkan demokrasi Korea Selatan dan karena khawatir akan masa depan anak-anaknya. Pihak berwenang di negara bagian California memerintahkan evakuasi terhadap lebih dari 82.000 orang setelah kebakaran hutan yang menyebar cepat terjadi hari Selasa di sebelah utara San Bernardino. Para pejabat Dinas Pemadam Kebakaran belum mengetahui apa yang menyebabkan kebakaran itu. Mereka mengatakan selama 12 jam kebakaran, api telah menghanguskan lebih dari 6.000 hektar lahan. Api dan asap mendorong pihak berwenang untuk menutup jalan-jalan, termasuk jalan raya yang menghubungkan kawasan Los Angeles dengan Las Vegas.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Vena Diliana Sari akan menemani Anda pada siaran hari ini. Siaran VOA Kamis pagi 18 Agustus 2016. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami mengantarkan siaran ini bersama
saya Puspita Sariwati dan juga ditemani kerabat kerja kami di studio, produser Erna Wiasih dan operator Aiden Utku. Setelah warta berita dunia, kami sampaikan berita dari Filipina. Seorang pekerja kapal tunda Indonesia lolos dari penyanderaan militan Islam Filipina dengan berenang ke laut setelah anggota-anggota kelompok itu mengancam akan memenggal kepalanya.
Dengan berlari dan berenang ke laut, kata Tan, dan menambahkan bahwa Sofyan mengatakan anggota-anggota militan hendak membunuhnya ketika dia melarikan diri.
Selain itu juga kami akan tampilkan pembuat gitar yang mengambil kayu dari berbagai bangunan kuno ratusan tahun lalu di New York. Jadi tidak hanya menghasilkan alat musik, namun juga ada sejarah di baliknya.
And it's sort of this alchemy that happens especially in the roof area where it gets over 100 degrees.
Ini semacam reaksi kimia yang terjadi terutama di sekitar atap.
Laporan ekonomi dan bisnis serta rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini.
Pendengar, kini kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Regulator penerbangan Amerika telah meningkatkan peringkat keselamatan Indonesia serta melapangkan jalan bagi perusahaan penerbangannya untuk terbang ke Amerika Utara setelah hampir satu dekade dilarang masuk wilayah udara kawasan itu. Federal Aviation Administration atau FAA atau Lembaga Penerbangan Amerika mengatakan kajian yang selesai Maret lalu memperoleh temuan pengawasan keselamatan oleh penguasa penerbangan sipil Indonesia sudah memenuhi standar internasional. Dalam pernyataannya Senin, keputusan ini berarti maskapai penerbangan Indonesia yang memiliki izin bisa terbang ke Amerika dan bisa melakukan co-share dengan maskapai penerbangan Amerika. Indonesia punya catatan keselamatan penerbangan yang buruk dengan berbagai kecelakaan pesawat terbang sipil dan militer, serta berbagai insiden yang hampir menimbulkan petaka. FAA telah menurunkan peringkat Indonesia pada April 2007. Maskapai penerbangan Indonesia juga dilarang terbang ke Eropa dari 2007 sampai 2009. Keputusan FAA ini merupakan sebuah dorongan positif untuk Garuda dan diperkirakan akan mulai melakukan penerbangan reguler ke tujuan-tujuan di Amerika. Sementara itu, angka-angka resmi Inggris memperlihatkan harga konsumen naik lebih dari perkiraan pada Juli, di mana biaya bahan mentah untuk manufaktur naik sebagai akibat kejatuhan pound sterling menyusul Brexit. Kantor Statistik Nasional mengatakan harga konsumen naik 0,6% akibat kenaikan harga bahan bakar dan mobil bekas. Mike Presswood, pemimpin instansi ini, mengatakan tercatat kenaikan dalam harga produsen, terutama biaya bahan mentah yang mengindikasikan keanjlokan nilai tukar mulai menekan harga impor dan membebani produsen. The Voice of America.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Seorang pekerja kapal tunda Indonesia lolos dari penyanderaan militan Islam Filipina hari Rabu dengan berenang ke laut setelah anggota-anggota kelompok militan itu mengancam akan memenggal kepalanya, kata seorang juru bicara militer Filipina. Kantor berita Reuters melaporkan hal itu, disampaikan Purwati.
Para anggota kelompok Abu Sayyaf yang terkait dengan ISIS menculik Muhammad Safian, usia 28 tahun, dari Indonesia dan 6 pelaut Indonesia lainnya dari kapal tunda mereka selagi kapal itu melewati perairan lepas pantai Kepulauan Filipina Selatan pada tanggal 23 Juni. Penduduk Pulau Jolo melihat Safian mengapung di lepas pantai setelah ia melarikan diri dalam kegelapan, kata juru bicara militer Mayor Philman Tan kepada wartawan. Kami diberitahu ia berhasil melarikan diri dengan berlari dan berenang ke laut, kata Tan, dan menambahkan bahwa Safian mengatakan anggota-anggota militan hendak membunuhnya ketika dia melarikan diri. 9 jam kemudian, tentara yang dikirim kembali ke daerah di mana Safian melarikan diri dari para penculiknya menemukan awak kedua Indonesia bernama Ismail, pemimpin kapal tunda yang sama. Dia segera dibawa ke klinik untuk pemeriksaan medis, kata Tan. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana ia melarikan diri. pemberontak Abu Sayyaf yang beroperasi di wilayah-wilayah Muslim Filipina, negara yang sebagian besar warganya beragama Kristen, mengalihkan perhatian mereka ke kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran yang ramai di Laut Sulu karena keamanan di sepanjang pantai diperketat. Para pemberontak yang telah bersumpah setia kepada ISIS baru-baru ini memenggal kepala dua warga Kanada yang mereka culik dari tempat peristirahatan pantai setelah batas waktu penyerahan uang tebusan berlalu. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pekan lalu memerintahkan tentara untuk menghancurkan gerilyawan dengan mengatakan kalau tidak Filipina menghadapi risiko tercemar ajaran ISIS. Pihak berwenang Indonesia telah mengatakan pembajakan di daerah itu jalur laut utama bagi pengekspor batu bara nomor satu di dunia bisa mencapai tingkat seperti yang pernah terjadi di Somalia. Para pengamat mengatakan muatan kapal bernilai 40 miliar dolar melewati perairan itu tiap tahun termasuk kapal-kapal tangki super dari Samudra Hindia yang tidak dapat menggunakan Selat Malaka yang terlalu ramai. Meningkatnya pembajakan di laut telah mendorong Indonesia, Filipina, dan Malaysia untuk berusaha melakukan patroli maritim terkoordinasi. Tan mengatakan Abu Sayyaf menyandra 15 sandera asing, termasuk seorang warga Norwegia, seorang warga negara Belanda, 5 orang Malaysia, dan 8 orang Indonesia. 8 warga Filipina juga disekap di kubu kelompok itu di hutan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, para ilmuwan AS mengatakan hari Rabu melonjaknya suhu di seluruh dunia menjadikan bulan Juli sebagai bulan terpanas pada zaman modern, mencapai angka tertinggi sejak suhu global mulai dicatat 137 tahun yang lalu. Laporan kantor berita Prancis AFP disampaikan Puspita Sariwati.
Laporan dari Dinas Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika, NOAA, itu dikeluarkan 2 hari setelah Badan Antariksa Amerika, NASA, merilis data iklimnya yang juga mendapati bahwa bulan Juli adalah bulan yang memecahkan rekor. Juli biasanya merupakan bulan terpanas untuk dunia dan bulan lalu tidak berbeda, kata ringkasan laporan bulanan NOAA itu. Suhu bulan Juli 2016 adalah 1,57 derajat Fahrenheit di atas suhu rata-rata abad ke-20, memecahkan rekor terpanas bulan Juli tahun lalu dengan melebihinya 0,11 derajat. Para ilmuwan mengatakan kecenderungan naiknya suhu itu didorong oleh pembakaran bahan bakar fosil yang diperburuk oleh fenomena pemanasan samudra yang disebut El Niño yang berakhir bulan lalu. Suhu rata-rata global bulan Juli adalah yang tertinggi untuk setiap bulan dalam catatan data suhu global NOAA sejak tahun 1880. Juli juga menandai bulan ke-15 berturut-turut yang mencatat rekor, rangkaian terpanjang dalam 137 tahun, kata NOAA. Laporan itu mendapati suhu di atas rata-rata di sebagian besar bumi dengan rekor-rekor baru tercatat di bagian-bagian Indonesia, Asia Selatan, dan Selandia Baru. Suhu mencatat rekor tertinggi meskipun El Niño telah berakhir dan baik kecenderungan suhu panas dari El Niño maupun suhu dingin La Nina tidak terjadi di Samudra Pasifik selama bulan Juli 2016. La Nina diperkirakan terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober 2016 dengan kemungkinan sekitar 55-60% bahwa El Niño terjadi pada musim gugur dan musim dingin 2016-2017 di belahan bumi utara, kata NOAA. NOAA menambahkan, 7 bulan pertama tahun ini adalah periode terpanas dengan suhu 1,03 derajat Celcius di atas rata-rata abad ke-20. Itu adalah sepertiga dari 0,19 derajat Celcius di atas rekor sebelumnya yang tercatat tahun 2015. The Voice of America, VOA.
Ya, pendengar masih dalam siaran VOA hari ini. Puspita, tadi kita sudah bicara mengenai 17-an ya di Washington DC. Karena sekarang sebetulnya masih tanggal 17 ya di sini ya. Dan sekarang tadi kan kita sudah bicara juga mengenai bagaimana terharu melihat anak-anak Indonesia, baik itu yang lahir di Amerika ataupun yang baru datang di Amerika, semuanya ternyata berlatih selama berapa lama?
Berapa kali itu ya?
Berapa kali ya?
Sekitar untuk, ya mungkin 1,5 bulan.
1,5 bulan,
gitu,
betul. Ya. Untuk menjadi paskibra.
Iya.
Apakah itu penaikan bendera dan juga penurunan bendera?
Penurunan bendera.
Iya.
Ternyata tidak kalah ya dengan putra-putri yang di Indonesia.
Ya, memang suasananya memang dibuat sedemikian Indonesia. Sampai yang menarik, Puspita, bahwa hari ini itu tadi ketika acara penaikan bendera itu juga kan ada acara jamuan bagi para undangan. Dan ternyata chef di Wisma Indonesia itu
jadi kokinya ya.
Jadi kokinya itu dia membuat sebuah tumpeng. Tumpengnya itu namanya tumpeng Nusantara. Jadi biasanya kalau tumpeng kan biasanya hanya ada makanan-makanan yang sudah biasa gitu kan. Ada dari satu jenis saja, satu jenis daerah gitu. Kalau ini dari daerah Padang, daerah Manado, dari Jawa, dari Jawa Barat gitu ya.
Dan ayamnya dibuat macam-macam.
Dibuat macam-macam ya.
Ayam opor, ayam masak kecap ya.
Jadi berarti
ada benderanya lagi.
Ada benderanya.
Bendera merah putih.
Tumpeng Nusantara hari ini ya di Washington DC dalam rangka 17 Agustus memperingati Dirgahayu Indonesia.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan liputan Indonesia. Seniman tato dari berbagai kota di Indonesia berkumpul di Yogyakarta hari Rabu 17 Agustus 2016 untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI sekaligus menghilangkan stigma negatif tentang orang bertato. Wartawan VOA Munarsih Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Rabu siang, puluhan seniman tato yang tergabung dalam gerombolan pembuat tato Yogyakarta menyelenggarakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Jogja National Museum. Upacara tersebut mengawali rangkaian acara tahunan Tato Merdeka yang diisi dengan kompetisi kreasi tato oleh 62 peserta dari seluruh Indonesia menggalang dana untuk disumbangkan kepada anak penderita kanker serta pergelaran kesenian. Diktus Aryo Mawinasto, Ketua Panitia Tato Merdeka, mengatakan acara Festival Tato sudah diselenggarakan 3 tahun berturut-turut. Tahun ini bertema kebudayaan karena tato awalnya merupakan budaya asli sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu peserta kompetisi yang disebut Tattoo War atau Perang Tato dipersyaratkan menciptakan tato dengan tema budaya Indonesia.
Konsep dari Tato Merdeka ini adalah untuk mengingatkan teman-teman tato atau yang tidak bertato untuk upacara awalnya. Terus kemudian sebelum ada acara ini ada namanya Tato for Charity. Kita blending acara tentang kemerdekaan dengan acara charity.
Herjun Sasmita, seniman tato yang menjadi seksi publikasi, mengaku ia adalah seniman tato profesional. Melalui acara Tato Merdeka, komunitas seniman tato ingin menghilangkan stigma negatif tentang orang bertato dengan mengedepankan kegiatan sosial. Uang yang terkumpul dari acara itu akan diserahkan kepada kepada Yayasan Kanker Anak di Yogyakarta 3 hari kemudian.
Saya sendiri pelaku seni, saya bertindak baik dan saya akan menerima hal yang baik juga. Tidak semua orang yang bertato seperti itu, tidak semua orang yang melakukan kejahatan itu juga bertato.
Elizabeth Bara yang ikut menjadi model dalam kompetisi tato mengatakan ia tertarik dengan tato sejak di bangku kuliah, tetapi mulai bertato ketika sudah lulus. Ia sadar masih banyak orang menilai tato secara negatif, maka ia berusaha membuat tato di bagian tubuh yang tersembunyi, apalagi pekerjaannya di bidang pemasaran.
Oh, saya memang sejauh ini semuanya saya letakkan di tempat-tempat yang tidak kelihatan karena saya harus ketemu klien juga pekerjaannya. Pandangan orang terhadap tato kan memang masih beragam ya.
Andri Tanama, perupa yang juga dosen pada jurusan seni murni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta mengatakan ia mulai bertato ketika di bangku SMA sebagai bentuk protes kepada ayahnya yang meninggalkan ibunya lalu menikah dengan perempuan lain.
Keputusan untuk bertato itu berkaitan juga dengan fase usia daerahnya. Bukan waktu itu memang ada unsur perlawanan itu. Saya tahu tadi image-nya negatif, tapi saya sengaja bertato. Karena waktu itu ada kekecewaan dengan figur ayah.
Sementara itu, Bongki, pecinta tato yang ikut hadir di JNM mengaku stigma buruk tentang orang bertato tergantung dari pribadi masing-masing.
Asal kita bisa membawa dari sopan santun dari diri kita. Kalau kita punya tato, bukan berarti kita itu terus ugal-ugalan, itu bukan.
Dari Yogyakarta, Munarsih Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, terkait isu kewarganegaraan ganda yang baru-baru ini menjadi sorotan media, Adriana Sembiring berbincang dengan Priscilla Sunda Suntoso, seorang pengacara imigrasi Amerika, tentang diaspora Indonesia yang menghadapi hambatan ini di Amerika dan situasi apa saja yang menyebabkan kewarganegaraan Amerika bisa hilang. Berikut cuplikannya.
Halo Lia, mungkin Anda sudah dengar ya kasus kewarganegaraan Archandra Tahar yang baru dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo ini cukup ramai dibicarakan. Terutama buat kita ya, diaspora di Amerika ini. Jadi menurut Anda bagaimana ini soal duwi kewarganegaraan Indonesia?
Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa dari pengalaman saya, kebanyakan hampir semua lah, pasti ketika orang Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengambil paspor Amerika sesudah mereka memiliki permanent resident, hal pertama yang mereka selalu pikirkan adalah, wah, bagaimana ini dengan paspor Indonesia saya? Nah, pertanyaan itu selalu muncul karena semua orang tahu ya, semua orang Indonesia tahu kalau Indonesia tidak menganut sistem duit kewarganegaraan. Jadi pertimbangan yang paling besar ya, wah, kalau begitu nanti bagaimana kalau saya mau datang ke Indonesia? Bagaimana kalau keluarga saya, bagaimana aset saya, nanti susah nggak ya? Dan memang banyak juga dari persentase dari orang-orang itu ya, yang mengatakan, aduh gimana ya kalau misalkan kita diam-diam aja tetap paspor Indonesia dibuat hidup gitu loh.
Kalau Anda sebagai seorang pengacara imigrasi di Amerika, apa yang Anda sarankan biasanya untuk orang-orang seperti ini?
Jadi karena saya hanya praktek hukum Amerika, saya mengatakan bahwa oke, kalau misalkan Anda mengambil kewarganegaraan Amerika, ya syaratnya demikian gitu loh. Kalau green card itu didapatkan melalui pekerjaan, sesudah ada green card 5 tahun, Anda bisa ajukan citizenship. Kalau misalkan melalui perkawinan dengan US citizen dan perkawinan itu masih intact, maka bisa mengajukan dalam tempo 3 tahun. Ya saya jelaskan seperti itu. Lalu juga ada bagaimana kalau misalkan ada kejahatan atau ada tindak pidana, itu efeknya bagaimana. Dan ya tentunya saya juga memberitahu, oke, apa juga konsekuensinya menurut American law gitu.
Cukup banyak juga dibicarakan ya bahwa Pak Tahar ini kehilangan kewarganegaraan Amerika ketika dia menerima jabatan atau disumpah sebagai seorang menteri di Indonesia.
Ya saya yakin juga semua negara di dunia itu punya provisi-provisi demikian gitu ya. Nah kalau misalkan premis yang tadi disampaikan Mbak Adriana, jadi begini, kalau misalkan asumsinya orang tersebut mengajukan proses denaturalisasi, jadi if you formally renounce US nationality ya, dalam arti orangnya datang secara fisik lalu mengatakan, oh saya udah nggak mau jadi orang Amerika nih, ya, itu langsung ditanggalkan. Namun kalau orangnya itu, misalkan Anda tiba-tiba jadi anggota militer negara lain, atau Anda mengambil jabatan yang tinggi ya, kalau dalam hal Pak Tahar itu mengambil jabatan tinggi di pemerintahan negara lain gitu, atau Anda melakukan pengkhianatan negara, itu treason, maka itu akan dilihat nanti apa sebetulnya tujuan orangnya ketika melakukan tindakan-tindakan tersebut.
Jadi tidak otomatis ya?
Enggak, tidak otomatis. Ada prosedur yang harus dilakukan, meskipun ya misalkan cuma 5 menit gitu ya. Nah kalau berdasarkan hukum Amerika, intention untuk meng-keep US citizen itu, to retain US nationality itu presumptive gitu.
Ya kalau saya mikir kemarin ada kasus Edward Snowden, katanya dia langsung kehilangan kewarganegaraannya itu karena dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, begitu ya berarti?
Right. Kalau kita bicara Snowden, ada berita sebaliknya juga. Ada media yang pernah mengutip kalau, ya udah deh Snowden, kamu datang aja balik lagi ke sini, gitu. Kamu aman kok. Mungkin itu juga indikatif kalau sebetulnya kewarganegaraannya tidak hilang begitu saja.
Terima kasih, Lia, atas gambarannya sekilas tentang keimigrasian di Amerika.
Sama-sama, Mbak.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Rick Kelly menciptakan gitar dengan gayanya sendiri yang asli menggunakan kayu bekas dari bangunan tua. Kelly belajar keterampilan pertukangan dari kakeknya, tetapi Kelly yang pernah belajar seni patung mengembangkan tekniknya sendiri selama bertahun-tahun. Dan seperti yang dituturkan oleh reporter VOA Faizal Masri, hasil karyanya sangat laku terjual. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Rick Kelly mulai membuat instrumen kayu ketika ia masih remaja, tapi ia baru menggunakan kayu bekas dari bangunan hotel-hotel tua, kafe, bar, dan gereja-gereja untuk diolahnya menjadi gitar sekitar 10 tahun lalu, ketika sutradara film Jim Jarmusch menawarinya kayu dari langit-langit lotengnya.
Dia kebetulan pelanggan di toko saya. Saya kenal dia dan dia menawarkan kayu pada saya. Jadi saya berkata, tentu saya mau. Jadi ia mengirim orang-orangnya, para pekerja dengan sebuah truk yang dimuat di kayu. Itu adalah muatan kayu pertama yang saya peroleh dari loteng rumah Jim.
Banyak kayu bekas itu berusia lebih dari 100 tahun. Ini adalah kayu pinus putih abad ke-19 dari bagian utara New York yang dijadikan rumah dan bangunan di kota New York.
And it's sort of this alchemy that happens especially in the roof area where it gets over 100 degrees.
Ini semacam reaksi kimia yang terjadi terutama di sekitar atap di mana panasnya lebih dari 38 derajat Celsius pada malam hari jadi dingin. Maksud saya, panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Kayu-kayu itu melalui perubahan ini membuat kayu benar-benar bergema karena getah dalam kayu mengkristal, membuka pori-pori sehingga getaran suaranya bagus.
Pria berusia 64 tahun yang ahli membuat gitar itu berbelanja kayu di seluruh kota. Terakhir kali ia menemukan kayu bermutu tinggi di tempat sampah, papan dan balok dari gereja Ortodoks Serbia yang terbakar awal tahun ini. Seringkali kliennya meminta jenis kayu tertentu. Bob Dylan misalnya ingin gitarnya terbuat dari kayu yang berasal dari kafe bar bersejarah di Chumley di New York, bar yang sekarang sedang dipugar. Baik pemusik terkenal maupun pemain biasa, klien Kelly bersedia membayar lebih dari $2,000 untuk sebuah gitar karena mereka menghargai keaslian alat musik hasil karyanya itu.
What these timbers have seen, they were here when George Washington was walking around, you know.
Apa yang dialami kayu-kayu ini, pohonnya sudah ada ketika George Washington berjalan di sekitar hutannya. Dan kemudian pohon-pohon ini dijadikan hotel mewah sekitar tahun 1800-an. Kemudian jadi rumah tumpangan murah ketika berlangsung resesi. Dan sekarang dijadikan kondominium. Baru saja diubah menjadi apartemen kondominium yang mewah. Banyak perubahan yang terjadi, seperti semua bangunan lainnya, dan saya yakin ada yang dialami oleh kayu-kayu ini benar-benar luar biasa.
Ketika saya pertama kali mendengar tentang itu, benar-benar menarik perhatian saya, dan ketika saya mendengar Rick bicara tentang itu, dengan penuh semangat, saya makin kagum.
Gitar Rick Kelly lebih dari sekedar instrumen musik yang indah. Gitar-gitar ini menyajikan kliennya dengan sebuah karya yang tak ternilai, sekeping sejarah kota New York. Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington, dan teruslah bersama kami karena serangkaian acara masih akan terus dapat Anda dengarkan di melalui baik melalui langsung maupun melalui 400 stasiun radio afiliasi kami di kota Anda.